Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata agayya 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee waa'ee balaa lolaa biyya keessatti nama miidhaa jiru ilaallatee waan qopheessine qabna. Isaa fi qophiilee adda addaas ni dhiyeessina. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha. Garasitti darbin.
Attam ooltan oduun kibxata har'aaf jenne kunoo godina Guraagee keessatti gocha hookkaraa gaggeeffamu dhaabsisuuf jecha tarkaanfii fudhatameen namoonni lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne hidhamu bulchiinsi naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Koomishinarri poolisii kutaa sanaa Alamaayyoo Maammoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni dhuunfaan hangi tokko kan Guraageen akka bulchiisa naannoo ofii qabaattuuf gaafatan odeeffannoo sobaa facaasuudhaan hookkara kakaasuu jedhan magaalaa guddoo godina sanaa akka taate walqixxee keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti aangoota gameeyyii naannoo dabalatee namoonni yoo xiqqaate 13 ta'an hanga har'aatti guyyaa 4 keessatti hidhamanii jiru. Aangoonni nageenyaa fi hoogganaan waajjira fayyaa kan godinicha kanneen hidhaman keessaa ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Godinaaleen Walaayittaa, Gaamoo, Goofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoo fi Geedeoo akkasumas Konyaaleen addaa Daraashee, Amaaroo, Burgii, Aalee fi Baasketoon bulchiisa naannoo tokko ta'uu fi gaaffii dhiyeeffatan torban darbe manni maree Federeeshinii Itoophiyaa simatee jira. Godinaalee Guraagee, Hadiyyaa, Alaabaa, Kambaataa, Xambaaroo fi Silxeen akkasumas Konyaaleen addaa Yeem bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka ta'anitti itti fufu. Kaawunsiliin jaarmeyoota hawaasaa siviilii kan Itoophiyaa fi manni marii waltaatota paartilee siyaasaa Itoophiyaa marii waliigalaa biyyoolessaa gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen har'a marii gaggeessuu isaanii beekamee jira. Qindeessitoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun kan ta'eefis hawaasni siviilii fi paartileen siyaasaa marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf karoorfame keessatti qooda qabaatan ilaachisee gadi fageenyaan mari'achuuf ta'uun ibsameera. Kaawunsiliin kun lameen baatii waxabajjii darbe dhimmootii yeroo kabiyyattii irratti walii wajjin hojjechuuf walii mallatteessan. Itoophiyaan koomishina marii guutuu biyyaa waggaa kana keessa kan hundeessite yoo ta'u kunis kanneen biyya keessaa irratti hirmaachuuf jiran gidduutti falmii ka'uuf jiru irratti dudubbachuuf carraa banuuf yaadameetu jedhameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii walga'ii biyyootii Arabaa Shan gidduutti gaggeeffamu kibxata har'aa keessummeessuuf kan jiran ta'uu ajandaa dhiyaatan keessas duula waraanaa Ukireen irratti gaggeeffame enerjii waliin wal qabsiisuun akkasumas rakkoo nyaataa kan of keessaa qabu ta'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Al-Siisii pireezidaantii biyya Emireeti, muummicha ministeeraa Iraaq, mootii Joordaanii fi Bahreen walga'ii Kaayiroo kaaba dhihaa lafa handaara galaanaa Meediteraaniyan kan jirtu El Alaameenii keessatti gaggeeffamu irratti argamuuf jiru. Hoogganoonni shanan wiixata kaleessaa wal arguu isaanii ibsi waajjira pireezidaantii Masrii biraa bahe hubachiise hariiroo fi walta'iinsa biyyootii kana gidduu jajjabeessu kan ilaaleen yaada wal jijjiiranii jiru jedheera. Ta'us garuu walga'ii sirnaawaan har'a kan jalqabamu ta'uu dubbii himaa waajjira pireezidaantii Masrii beeksisanii jiru. Joordaan mariin kun har'a akka gaggeeffamu mirkaneessitee jirti. Gaazexaan Masrii Al-Haram walga'iin kun dhimma enerjii fi wabii nyaataa irratti akka dubbatu gabaasee jira. Haleela hotel Moqdisho irratti dhaqqabee namni 21 ajjeefameef kanneen biroo 117 tti madaa'an sana booda itti gaafatamummaan akka jiraatu muummichi ministeeraa Soomaaliyaa waadaa seenanii jiru. Hamza Abdi Barre akka jedhanitti jimaata darbe hoteela Hayat irratti haleellaa gaggeeffameef mootummaan itti gaafatama akka fudhatu ibsan. Humnootiin Al-Shabaab sa'aatiilee 30 caalaaf hoteelicha qabatanii eega turanii booda humnootiin mootummaa gadhiisisan. Pireezidaanticha akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa fi waltaatonni isaa duula gama waraanaa kan yaadaa fi diinagdee Al-Shabaab irratti labsuuf jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela Hayat Abdul Kadir Mahmud Nur keessummoonni hoteelicha keessa turan marti aleellaa kana keessaa harka akka hin qabnee fi waan sabaa himaan hawaasaa namoonni aleellaa sana geessisan kanneen damma gurguran fakkaatanii seenan jedhan san fudhatama dhabsiisaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Intala nama siyaasa beekamaa Raashaa fi michuu pirezidaant Puutiin ta'e dhukaa boombii konkolaataa keessaan ajjeefamu kan ilaaleen dhaabbanni hojii basaasaa deebisee basaasu kan Raashaa tajaajila basaasaa kan Yukireen himatee jira. Lameenuu pirezidaant Puutiin Yukireen weeraruu isaanii ni deeggaru. Tajaajilli nageenya Raashaa kan federaalaa jechuun kan milkaa'ina dhaabbata basaasaa Raashaa KGB'f hojjetu guddicha akka jedhetti ajjechaan sanbata darbe galgala kan umrii ishee 29 ta'e Daariyaa Duginaa intala Alexander Duginaa irratti gaggeeffame tajaajila addaa kan Yukireeniin qophaa'ee raawwatame jedha. Xiinxalaa siyaasaa Raashaa akka ta'an Abbaas Galiyaamoof akka jedhanitti.
Для пропагандистского аппарата это акт устрашения, для вообще для лоялистов, лояльного избирателя это
гама ололоу футин кун гоча дорсисати walumaa galaan mootummaaf kanneen amanamoo ta'an akkasumas kanneen sagalee isaanii kennaniif immoo kun mallattoo addaa kadiinummaan wal ilaaluun lafa Raashaa seenuu isaa agarsiisu yoo ta'u, kana jechuun immoo ammaan booda duula waraanaa qabatamaa hin taane kan ofumaa televiziyoona irratti daawwatamu akka hin ta'in kan agarsiisu. Kirimiyaa qofatu bombiin aleelame miti. Aleellaan shororkeessotaa kan kutaa Moskoo keessatti gaggeeffame ni jira.
Balaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Dilbata darbe gorsaan pireezidaantii Yukireen lammiiwwan Yukireen dho'iinsa boombii konkolaataa keessaa kana keessaa harka hin qaban jedhanii turan oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenu. Naannoo Gambeelaa Anaalee Jaya keessatti balaa lolaa tibbana mudateen namoonni 11,000 olii ta'anii qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii mootummaan naannichaa ibsee jira. Inistituutiin Meteorooloojii Itoophiyaa immoo haalli rooba ganna kanaa idileetii fi kan idileetii oliitii jedha. Uummanni balaa lolaatii fi sigigaachoo lafaarraa of eeggachuu qaba jedhees yaadachiiseera. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qindeessee qaba Amboorraa.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaa lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladootarra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaanii ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun dheengaddaa aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jiikaawo, Maakuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haleti Motuman, Bukatu Tagargaru Dafiadi Retis, Yadakin Nankabu Bugatbil.
Tiliku Sara Mangit Yasarayala, Onezi Ibuchu, Kawa Bota, Wadaragama.
Ojigudam, Otumanu Jitajaru, Bekabalalulan, Umekanetti, Namutajratan, Bekabalalula Timudatira, Garabakalafogugati, Kabratigi Suda. Motuman, Kopita Sajra, Ablem Motumaf Mitimotuma, Halitin Garagaru and Dan Rettis, Maretami, Kalatini Kama, Jechundu Betan, Obugatpil, Oso, Balalulan Kunim Mudatindra, Erga Wendur Saneke Kachisu, Jra Tutaf, the Darbaturu Sanirubachudan, Balan Amumekun, Sava Rovichmaran Kanketo Rakanisaniman, Kanaujan, Welkabate, Institute, Meteorology to Perti, Ogesa, Ragak Linsakantan, Obutamruka Beda, Tibana Gambilla, the Valateba Kiwan Garagarat, Hala Rovetreif, Bala Umamais or the Fedufin, Welkabate, Wanjanko.
Bamadavanya Nitangi, the Hamlina Nase, Navan Similakat,
Barana, Romney, Patadulisa, Hagayati, Halad Lete Rovatre. If I do so, a good chudan, do me some moon, Bokan, a beefy, Kagawisamakate. Halati roba turistra, wakti roba garacharu, dabarsinijra. Yero roba kanati, G insi, lafaki soandruf, lefti bishan of itifurachuan dandinif, bishan roba kun, garulla tigi drama. Kanafu, balalulafi, sigiga chulafa, niwama. Kayero darbe, finfinet, gambilla afar, akasumas nan noamara, nan namagala bar darif kundar kiset, balalula garagara, umma turijra. Yero gota sotuman darbanin walbraka bamilalam saati dami afur keeset roobach maajra mutroobajra jechundu betan obutamrun akajer aniti institute nisani ragawnalik linsadur saneki kachi sudan dan kinaturu dubachudan roobni ciman ammaleti fufajer anijru
bekram kinat tetakani akaramishlay kramtu kamulla gudan takanako ndemi katten
bakewen roobaganna fayedaman deratti genich meti fufumala roobni cabbif kakawisamakates akasuma tifufa Gamatokun, Romni Baina Robunsa, Mita Inigesisu, Huatinini Namafik Avenya Rango, Hala Gari Samuim Mulale, It Othni Bietun, Kambarana, Gutan, Sababa, Roba Roba Traini. Jechundu Batan, Garaful Brati, Ganoan Tasfamukabani Welkabatis, Obutamruna Kasjur.
Batai Bones, the Darichoshi Minuru, Batadafa Tinaba Gedela Makari Minuru, Mavras of Puluch.
Kesuman Mutni, Karkala Genif, Karkara Halle Yarajratan, Yerotokuti. Halitin Romni cemaro budan tawanjuruf dursani kenover bach sate tasukabu kanara darbis kunam bultosni yero roba kanatti oiru sani rafagachu inqaben bishan ciisa oiru sani rajru kuyu hordofani booti basani dabam sisukabu romni cemawan tifufuf jechun dubbeten obutamruna kejedanitti akalekob se etiopiat hageye garat umura rajal qabe nanno kawababi yetti kessa waqtingenna bawu kanjel qabu tawdubachudan giddugalesa litafi kibbalitabi yetti kessa tigeru genni ittifu fajechudan hawasni nanno wen ya wangere gubba kessuma ya abaif hawashin debelete ya wangere gadijratu amuman egenno gochu qabajechun yadachi sanijiru sagale amerikaf nakur melka amburra
Walwaransa garawa gottalla mafi kawa Ethiopiati tasifame mari ararati vi furuda fi carraqi goda majiru kesatti walfalmun abumma lafana no tigrailita imrakisa taade munisa hima majira umnonni tigrai mari araraajal qabud af mari araraajal qabud andurati nannon sun gara tigraiti debi u qabaje du nannon sun yero amma umnota motumma federal ajarajira gabasa gabasa na america henry wilkinson nanno sana demu dani qindese jaldannen akattanu tiyesiti
kutaa wal falmisisaate kan tigraay gamadiya keesatti aangawonni naannoo odu gabaasa raadiyoo sagalee ameerika gara gaara yookaan tulluu ol ka'e kan magaalaa addi ramas jedhamutti geessan iddoo sana mooraa itti addi bilisummaa ummata tigraay yookaan tplf baroota 1980ootaa fi jalqaba baroota 1990ootaa gidduutti namoota keessatti hidhaa ture jechuun dubbatu namni charuu gabra maariyaam jedhamu yeroo sana waan ta'e ija kootiin argeera jechuun akka ibset dhalattoota amaaraa kanneen biroo hedduu waliin iddoo kanatti hidhamee ture waggoota kurna hedduu dura tplf iddoo kanatti kan isaan dararaa tureefis sababa gosa amaaraa irraa ta'aniif qofa ta'uu dubbatan
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው የወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም እታ እዚህ እታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊ ሰደ ተሞተ ከሳ ካሴ ዶከነንም በካ ኢዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ ሰበባንሳ አሌላ ሰሚራ ገጌ ፈሙጀላ ዳቹፍ
ቡልቺስና አንኖ አማራ ከጀዱት ሴናን ትግራይ ዲያዮ ካወልቃይት ወልጣጣዳ ወልወራንሰ ዲኛ ካናጀቹን ሰዳሰ በረኩመለማፍ ዲግደማ ጀልቀበሜን በረኩመለማፍ ዲግደማ ጀልቀበሜን ኡምኖቲና አማራ ኩታ ትግራይ ዲያ ቲፒኤልኤፍ አርካ ፍደቹዳን ተዋታጅሩ አድብልሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ጀልቀበ በረኩደ ሰገል ሰገል ተሞታከስ ኩታሰን ኦፊት ደበሉን ደጎጎረተ ኡሳፊ ሴናከሰት ካንኬኛ ቱሬጀቹዳን ዱበቱ ካናፊስ ሞቱማን ቡልቺሰና አንኖ አማራ ተኡሳ ሴራን አከሙርቴሱ ጋፈቱ ማሪና ገኛ ወልትቡይንሳ ወጋለ መጉቱ ጀዱ ካነት ጡምራቶልቹ ጀደሜ ያደሙ ከሰት ወገኖን ቡልቺሳ ማራስተ ካንትግራይ ኩታን መቃዳሜኩን ተዋና ከኛ ጀለ ኦሉ ቀበጀቹን ገምለሜን ጋፈቹፍ ጨራንጅራቹ ሳገርሲሳ ጥንጠልቶና ከጀደኒት እምኩን ማሪገገፈ ሙከሰት ድማካን በርባችሳ ተኡፍዴ ማጀዱ ገሬ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጀደሙራ William Davison akajadanit
This is what we describe as a zero sum dispute at crisis group and this is why it's such a hard problem to
dimakanarat gamlamen kan kemiti kan koti jechudan inna walfal man kanatti rakko akasi furun nicima akawli galat furmata kargatan bulchi saqodda tanakkabatan nanno sanat ofi ofi sani akabulchen ቡልቺሳ ፌደራላ ጀራከ ገለን ያደ ጀደኒፍ ከነም ብሮ ሄዱ የሱዳን ደሳ ገሩ አከሰልጣት ሰደርካ አከሲት ወሊ ገለኒ ፉርማተ ገመሲያሳ ቡልቺሳ ለመንን ፉደተመ ቀቡረገውን አመት ጭማዳ
ሃዮን አከጀደኒትሞ ሄር ኢትዮጵያ ትግራይ ገምኒዲያ ቡልቺሳ ናኖ ትግራይ ጀለ ጅራዋን ጀዱ ጀቻ ሴናረቱንዳውን ለለቶና ማራ ካንኬኝ ጀቹን ሳኒ ገቲን ቀቡ ጀዱ Professor Jan Nissen, University Gentra, Akajadanit.
The Ethiopian constitution doesn't allow for that historical blame. Yeah? Because this is endless. Because
here Ethiopia waan senarratun daudan diate nordofu. Sababaan saa waan akkasikun tumurankabu. Kaarta yokan te sumalafa agar si san nirod era for dofanture. Waggota shantama shantama an daangalenji jirama turan. kanaf seenar ratirkachu wandi atukan sagam fudatta
qoratton university gonder awala ke sala fe basudan barabulchinsa tplf namota jefamani da jedu namonni dalattota amarata an heddun ajjecha barota darban ke sagaggefaman ragana garsisu akkasitu jiru malif bulchisa kenya jala hinta ujechu dangafatu garu universityin bulchisa nanno amara ke settima defaten awala ratti qorannan gaggeese ሃዮተ ብራ ቀቅነሰ ሙደቴ ጅራ ቀቅጦና ከጀደኒት ሞቱማን ፌደራላ አዋለ ጅረን ኦሎላ ፍት ገርጋራሜ ወልወራን ሰዲኛ ከነገገ ፈመን ዳለቶተ ትግራይ ረት ፍት ኢንስ ቂያፈቲ ገገ ፈመ ረጀቹዳን ሂማና ሃራዲያ ታጅሩ ወሊን ዋኤን አዋልቸ ዱሪኩን አተምት ወልረዱ ፈየጀቹዳን ጋፊካሱ ቁረቶኒ ወለምኒ ናኖሌ አከሲ ሴናኒ ላሉ ጫራኒን ከነምኔ ዋን ለፋዋል ቻትራ ወተሜ ከነበሩ ፊ ዩኒቨርሲቲን ጎንደር ቆረና ገገ ሴከሰት ቴክኒከ ትሬፈ ቆረታን ገርጋራሜ ረዮቴ ከንጋፈተመን ቆረታ ዱሪ ከቱረኒፊ ከየሯ ማዳ በተቡአፊ ኖጀነ ካንደራራ ደለቶታ ማራ ረቲ ደቀብ ገልሜሳ ከጅር ወልዳ ማራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ማጥፈተራ ሆነ ማንደፍሮ ዴቪ ከነኒን
I'm hopeful that this will happen in the future, but at this point, it's just mapping the mass graves where they're located.
Technikin qorannare faggara ful duratta kegege famobdin qaba. Amma afgaru awwala namon heddun iddo tokkot ke satta awwala man e satta kargaman ojagar sisutu gegefame.
Tigray gamadiya garajal qaba barakumala mafdigdami tokko dalattota maranto atame as garelen mirgadalana mafalman kanak human rights watch of amnesty international akagabasanit dalattota tigray ret halella rawata mufi akahumnan kutasana kesa baan taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhihaa kun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Wilinson Addi Ramaz irraa gabaasee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Handhuura Oromiyaa magaala Finfinneetti kan argamu godaambaan yookiin muuziyeemiin Oromoo waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaa fi Oromoo waan qaban beeksisuudhaa fi qooda olaanaa taphachaa jira jedhu daayireekterri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Biraanaa. Godaambaan Oromoo kana keessatti immoo ogeessa aadaa kan ta'an obbo Xurunaa Rabbumaas godaambichi qabeenyaa Oromiyaan qabdu hunda beeksisuu irratti gahee guddaa taphachaa jira jedhu Tsahaayi Daamxoo gabaasattaa nu qabdi dhaawwadha.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu, falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireekteerri Giddugala Aadaa Oromoo obbo Geetuu Biraanaa. Godambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qorannoof qorannoodhaaf. Mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneerra hojjechaadhuma kan jiruus. Fakkeenyaaf amma sirni gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa hodhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti agarraa jechaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa eessatti jalqabaa. Kan jedhu as keessatti argina maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruuf jireenya humni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture gootonni Oromoo eenyufaa turani atileetonni Oromoo eenyu ture haalli humni Oromoo itti jiraatu waa hunda. Karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kan itti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ijooni. Ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiichariin namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naayee ta'ee jira. Kun sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaa itti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi harmoo asitti ni agarraa fi meeshaaleewwan kennaawwan adda addaa misirroodhaaf itti kennamu wantoota adda addaa irraa kan hojjetaman supheerraa, mukarraa, hiddarraa, migirarraa fi hadhuuftuurraa kan hojjetaman kan baay'ee babbareedan mana illee babbareechuudhaaf kan oolan as keessatti agarraa jechuudha.
gootosni hedduun maqaan beekaman godambaa kana keessatti seenaaf gochaaleen gootummaa isaanii akka dhaloon irraa baratutti qindeeffamanii argamu.
Oromoon goota hedduu oomishaa tureera. Ammas goota hedduu oomishaa jira. Abdiisaagaadha. Abdiisaagaan akka Afrikaatti iyyuu goota hedduu beekamaadha. Yeroo adda addaatti Xaaliyaan duukaa waraana jabaa gaggeessaa ture. Sana booda harka isaaniitti kufuudhaan gara biyya isaaniitti geessanii biyyoota Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti hidhamaa ture. Gammoojjii Xaaliyaanii keessas hedduu hidhamee ture. Goota akka Afrikaatti, akka biyyaatti, akka sabaatis iddoo guddaa qabu kan dhaloonni irraa baratudha jechuudha. Oromoon sirna isaatiin buluu qaba, gadaadhaan buluu qaba jedhanii sirna Oromoof hin taane gaafa itti uwwisuuf deemanii didanii bosona gaarreen Baaleetti kan galanii uummata qonnaan bultoota Baalee yookaan Oromoo Baalee qindeessuudhaan lola kan ofirraa qolachaa kan turan jechuudha. Barnoota ammayyaa kan akka barachuu qabu maccaaf tuulamattis dabalamanii uummata qabsoo uummata ceesisuu qabsaa turanii yeroo adda addaatti ari'atamaa turanii bakkeewwan adda addaatti hidhamaa turanii kan lubbuu isaanii kennanidha jechuudha. Kanaatiif dhaloota biratti abbaa barnootaa yookaan immoo abbaa barnoota ammayyaa jennee waamuu dandeenya.
Meeshaaleen Oromoon ittiin diina ofirraa qolataa ture qabeenyi uumamaa Oromiyaan qabdu gosoota bineensota bosonaa fi allaattiinis bifa qindaa'een godambaa kana keessatti agarsiifamaa jiru. Sirnoota Oromoon gaggeeffatu kanneen akka sirna gadaaf irreechaa ilaalchisuun wantoota godambaa kana keessa jiran obbo Turnaan akkanaan ibsani.
Faaya aadaa Oromoo yookaan faaya dubartoota Oromoo gaafa irreechaa yookaan immoo gaafa atiitii illee kan dubartoonni ittiin faayanii of miidhagsanii kan deemanidha.
Walumaa galatti godambaan Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu kun qabiyyee Oromiyaan qabdu bakka bu'iinsaan agarsiisu Oromiyaa xiqqaadhaa kan jedhan obbo Turnaan akeektuu ka'umsa qorannoo adda addaa fi bakkeewwan tuurizimii Oromiyaan qabdu akka ta'etti ibsani.
Oromiyaa beeksisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Keessumaa biyya tokko maal akka taate profaayilii biyya tokkoo beekuudhaaf yeroo baay'ee kan dhaqan yookaan kan deeman godambaadha yookaan muuziyeemiidha. Godambaa keessaati waa'ee eenyummaa saba sanaa, maalummaa saba sanaa, duudhaasaa, seenaasaa, aadaasaa, cimina saba sanaa kan irraa baratanii, kan irraa qoratan, kan ittiin beekanii fi kan ittiin beeksisanidha.
Godambaan kun fuulduratti haala salphaa ta'een namni kamiyyuu bakka jiru taa'ee akka daawwatu taasisuuf teknoolojii ammayyaan haala mijeessuu irratti hojjechaa akka jiran eeran. Daayirektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetu Birranaa.
Muuziyeemiin tokko ijaaramuu yookaan immoo hambaa uummata sanaa achi keessatti gurmeessuu duwwaa otoo hin taane hambaa sana gurmeessanii dijitaalaayiz godhanii addunyaa irratti beeksisuun barbaachisaa. Dorgomaa gochuun hin barbaachisaa. Kanaaf immoo bara itti aanu keessatti yookaan bara 2015 kaasee giddugala aadaa Oromootti xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kenneen. Hojii babal'aa hin hojjennaa hojii hambaa Oromoo kana gara Google Artiitti jijjiirree Komishinii Turizimii Oromiyaa wajjin taane namni easily access akka godhu hambaan Oromiyaa muuziyeemiin Oromiyaa maal qabaa kan jedhu easily namni karaa sooshaal miidiyaatiin fayyadamne yookaan karaa marsariitii garaagaraa irratti fayyadamne muuziyeemiin Oromoo Finfinnee jiru maal qabaa. Maal agarsiisa, maal barsiisa, maaltu irraa baratama? Hawaasni addunyaas immoo salphumatti akka muuziyeemii kana ilaalee gara kana dhufu itti karoorfannee jira.
Godambaan Oromiyaa Finfinneetti argamu kun Oromoof Oromiyaa maal qaba, maal fakkaata gaaffilee jedhaniif deebii kennu jechuun ibsan ogeessi aadaa obbo Xurunaa Rabbumaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaati nuuf ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiin ga'aa jirtu Tujubee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Tamree, gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiran kan isin keessummeesse an bafqaaduu morodaan wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jettina nagaatti bula.